Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 сакавіка. Лічыцца, што ў такі ж дзень 1839-га з'явіўся выраз «Окей». Па некаторых звестках, у бостанскай газеце «Morning Post» гэты выраз з'явіўся як жартоўнае скарачэнне няправільна напісанага «All Correct», але нью-йоркскія дэмакраты лічаць, што спарадзілі «Окей» менавіта яны, даўшы назву свайму клубу «The Democratic Окей Club». «Окей» скарочана «Old Kinderhook», мястэчка, ў якім нарадзіўся тагачасны прэзідэнт США Мартін Ван Бюрэн. Але дзеля справядлівасці трэба сказаць, што наогул версія і шмат паўдзельнічалі і грэкі, бо «Ола Кала» азначае ўсё добра, і лацінянне, якія пісалі «Омнія корэкта», і фіны, зрэдку кідаючыя «Ойкея». Прыцягнутыя былі і французскія маракі з фразай «Оке», што папросту азначае «да прычала». Нават немцы не засталіся ў баку. Падчас грамадзянскай вайны ў Амерыцы немцы ставілі пад загадам скарачэнне «Окей», якое магло азначаць «Оберкамандо».
Нагоднік!
23 сакавіка 1876-га расійскі інжынер Павал Яблычкаў атрымаў французскі патэнт на вынайдзеную ім электрычную свечку, бо ў Расіі ягонае вынаходства нікога не зацікавіла. Але поспех электрычнай свечкі перасягнуў усе чаканні. Гэтыя свечкі, па сутнасці, былі правобразам электралямпачкі. Кожная свечка гарэла прыкладна 1.5 гадзіны. Па заканчэнні гэтага часу даводзілася ўстаўляць у ліхтар новую, але неўзабаве былі прыдуманыя ліхтары з аўтаматычнай заменай свечак.
Нагоднік!
23 сакавіка 1891 першага адбыўся футбольны матч паміж зборнымі поўначы і поўдня Англіі. Менавіта ў той гульні ўпершыню была выкарыстаная сетка на футбольнай браме. На світанку футбола ролю брамы выконвалі дзве ўкапаныя ў зямлю драўляныя палкі і вяроўка, нацягнутая паміж імі. Вяроўка стала абавязковай у 1866 годзе пасля скандальнага гола, забітага ў адным з матчаў. Мяч, запушчаны высока ў паветра, прайшоў паміж штангамі на вышыні амаль 3 метра. Толькі праз 20 гадзі пасля гэтага футбольныя брамы набылі звыклы нам выгляд. У 1890 годзе інжынер Броўдзі з Ліверпуля вынайшаў і запатэнтаваў сетку, якая і была ўпершыню выкарыстаная на ўзгаданым мною матчы.
Нагоднік!
23 сакавіка 1990-га ў Менску быў заснаваны дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь. Спачатку ён змяшчаўся ў будынку па вуліцы Старавілінская 14. Сёння там знаходзіцца адзін з філіялаў музея, гасцёўня Уладзіслава Галубка. У 2001-м музей пераехаў у спецыяльна адрэстаўраваны для яго будынак у музычным завулку, у так званы дом масонаў. Рэстаўрацыя будынку працягвалася амаль 10 гадоў, і ў гэты час збіралі і экспанаты для будучага музея.
Нагоднік!